Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju četvrtak, 10. april ili travanj 2008. U očekivanju izjašnjavanja o zakonima koji bi omogućili reformu policije, poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine najviše vremena u dosadašnjem radu utrošili na raspravu o sigurnosnoj situaciji.
Ukupnu sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini kontinuirano opterećuje teško ratno nasljeđe i neprocesuiranje osoba optuženih za ratne zločine.
U Republici Srpskoj nije bilo nikakve aktivnosti vezano za vijest da je u ovom entitetu pripreman atentat na srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
Moglo je doći ranije neka provjera za neko lice po nekom drugom osnovu gdje nije uopšte spominjano, znači ni jedno mi pismeno nije poznato da je dolazilo da je ta priča pričana.
Nacionalni savjet Srbije za saradnju s Haškim tribunalom podnosi žalbu u Ujedinjenim nacijama zbog oslobađajuće presude za Ramuša Haradinaja. Na to pozvao Albaniju i Hrvatsku da službeno počnu razgovore o učlanjenju. Kina razotkrila teroriste koji su planirali napade na Peking tokom olimpijskih igara. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini djelimično razvedravanje. Sutra pretežno oblačno i toplo, temperature od 14 do 21 stepen Celzijusa. U emisiji govorimo o mukama kroz koje prolazi olimpijska baklja na putu do Kine, te o inicijativi solidarnosti BH umjetnika sa crnogorskim piscem Andrejom Nikolaidisom. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana u izboru Ešrefa Hočića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukupnu sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini kontinuirano opterećuju ratno nasljeđe i činjenice da su neki od optuženih za ratne zločine još na slobodi, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović, prezentirajući na današnjem zasjedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine informaciju o stanju sigurnosti u prošloj godini. Predstavnički dom će u nastavku sjednice razmatrati informaciju o radu državnog tužilaštva, izvještaje o radu pravobranilaštva, kao i program mjera za primjenu sporazuma CEFTA. Poslije rasprave o preostalim tačkama dnevnog reda uslijedit će izjašnjavanje i o prijedlozima zakona iz oblasti reforme policije, čije je usvajanje ključni uvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Na Međunarodnom sajmu zapošljavanja, koji se danas održava u Prijedoru, 90 poslodavaca iz Republike Srpske i Slovenije ponudili su 1001 radno mjesto nezaposlenim licima različitih zanimanja i nivoa obrazovanja. Nacionalni savjet Srbije za saradnju s Haškim tribunalom odlučio je danas podnijeti žalbu u Ujedinjenim narodima na nedavnu oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, kao i zahtjev za pokretanje istrage o navodima iz knjige Lov, bivše glavne tužiteljice tribunala Karle del Ponte, izjavio je predsjednik tog tijela Rasim Ljajić. Nepoznati muškarac pokušao je prošle noći u Zagrebu ubiti novinara i suvlasnika nedjeljnika Nacional Ivu Pukanića. Kada se vraćao u stan u Ilici, u susret mu je došao nepoznati muškarac koji je iz vatrenog oružja u njegovom pravcu ispalio hitac koji ga je promašio i pogodio izlog trgovine. Najvjerovatnije, kažu iz policije, riječ je o pokušaju ubistva i za počiniteljem se intenzivno traga. Grupu od 39 Roma iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, koji su u ranim jutarnjim satima ilegalno ušli u Hrvatsku, uhapsili su djelatnici policijske stanice Imotski. Tu grupu u Hrvatsku su uvela dvojica krijumčara, koji su za tu uslugu od svakog od njih uzeli po 200 eura. Cilj im je bio dolazak u Split, odakle su htjeli prijeći u Italiju. Organizatori tog ilegalnog ulaska imigranata, 27-godišnjak iz Crne Gore i 45-godišnjak iz Srbije, nakon kriminalističke obrade privedeni su u istražni centar Županijskog suda u Splitu. 8 osoba jutros je poginulo, a 22 su povrijeđene u samoubilačkom napadu u Kandaharu na jugu Afganistana. Meta napada bio je konvoj kanadskih vojnika koji su u Afganistanu raspoređeni u okviru međunarodnih snaga predvođenih NATO-om. U odvojenim raketnim napadima američkih helikoptera na bagdadski kvart Sadr City ubijeno je 5 osoba, a 4 su ranjeno, saopćila je danas iračka policija. Američka vojska je saopćila da su 4 militanta ubijena projektilima, čiji je cilj bila grupa ljudi koji su pucali po vojnicima. U dvodnevnoj operaciji turske vojske protiv pobunjenika iz separatističke kurdistanske radničke partije ubijeno je 11 gerilaca, saopćio je danas pokrajinski guverner. U toj operaciji učestvovalo je oko 3000 turskih vojnika. Više od 50 burmanskih ilegalnih imigranata ugušilo se u prikolici kamiona koji ih je vozio u južni Tajland, saopćila je danas tajlandska policija. Gušenje je uzrokovao kvar u ventilaciji prikolice. Nepalci su danas izašli na izbore za skupštinu koja bi, prema mirovnom sporazumu kojim je okončan 10-godišnji gradešnji rat, trebalo da ukine monarhiju i proglasi republiku. Oko 135.000 policajaca osigurava birališta, dok Nepalci biraju članove skupštine od koje se očekuje i sastavljanje novog ustava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Sarajevu je danas nastavljena sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj će nakon rasprave o preostalim tačkama dnevnog reda uslijediti izjašnjavanje o prijedlozima zakona iz oblasti reforme policije. Ono što je najvažnije za ovu zemlju, tako će doći na red na kraju zasjedanja. Prije toga najviše riječi je bilo o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, informiše Milad Obradović.
Podnoseći informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović kazao je da ukupnu sigurnosnu situaciju u BiH opterećuje stanje u regiji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, ali i ratno nasljeđe.
Posebno ranjiva kategorija, i to treba reći u ovom parlamentu, su povratnici i njihova imovina, te vjerski objekti pod navodnicima manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupnu sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini kontinuirano opterećuje teško ratno nasljeđe i neprocesuiranje osoba optuženih za ratne zločine. Naše i procjene određenih agencija govore da se oko 10.000 osoba u Bosni i Hercegovini sumnjiče za počinjenje ratne zločine.
Sadović je dodao da je u 2007. godini došlo do smanjenja dijela opšteg kriminaliteta u odnosu na prošlu godinu, ali je povećan broj ilegalne trgovine drogama, oružjem, cigaretama.
Podaci koji su prikupljeni u prethodnom periodu na osnovu kojih se prati i procjenjuje sigurnosna situacija sa stanovišta mogućeg unutrašnjeg terorizma pokazuje da na području Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme nije počinjen ni jedan teroristički akt ni teroristička prijetnja prema građanima i imovini Bosne i Hercegovine, kao ni prema međunarodnim institucijama koje su prisutne u našoj zemlji.
U raspravi koja je uslijedila, umjesto o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini, ponovo su u prvi plan došli stranački interesi i napadi na protivnike. Nastavila se priča sa prošle sedmice prekinute sjednice predstavničkog doma, kada se polemisalo o poslaničkim platama. Denis Bećirević iz Socijaldemokratske partije prvo je zamjerio što je diskusija skraćena na 5 minuta.
A kad je riječ o mom poslovničkom vremenu, gospodine predsjedavajući, vi možete ograničiti diskusiju ako je to potrebno. A što se tiče pojedinih poslanika, moram reći da na osnovu pojedine izvještaje nevladne organizacije njima ne treba ni 5 minuta skratiti, ljudi nikako ne govore.
Za repliku se potom javio Vinko Zorić, poslanik Hrvatske demokratske zajednice.
A što reći nakon ove gluposti koju je Bećirević sad rekao?
Da se uvažavanje.
I malo prije ste trebali isto tako intervenirati da se uvažavaju da. Zastupnici koji govore kratko, ali pametno.
Ponovo Denis Bećirević.
A o tome ko pametno diskutuje ili ne pametno, ja moram reći da ne poznajem ni jednog poslanika na zemaljskoj kugli koji je građane koji su ga birali javno nazvao ovdje šušama.
Kraja replikama nije bilo, posebno nakon izlaganja lidera SDP-a Zlatka Lagumđije, koji je zatražio zaštitu čelnika stranke za BiH od stalnih napada kojim je izložen od njihovog poslanika Sadika Bahtića.
Za početak vam sugerišem da ga ne hranite trulim bananama.
Ni Sadik Bahtić nije ostao dužan.
Ja nisam klimoglavac, nikad bio i neću biti. Da. On to može raditi tamo kod ovih svojih klonirani.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Uoči današnjeg zasjedanja u parlamentu Bosne i Hercegovine stizali su vijesti da su glavni akteri usvajanja zakona neophodnih za reformu policije Haris Silajdžić i Milorad Dodik približili stavove. To ponovo nameće pitanje da li evropski put i budućnost Bosne i Hercegovine mogu zavisiti od političkih odluka ova dva čovjeka. Neke od stavova zabilježila Dženana Halimović.
Evropska budućnost Bosne i Hercegovine, čija su ulazna vrata zakonju reformi policije, ponovo ovisi o dogovoru partijskih lidera Harisa Silajdžića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu, i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Analizirajući političku klimu i dešavanja u Bosni i Hercegovini, Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, IFIMES, ocijenio je da upravo dvojac Dodik Silajdžić koči reforme i napredak u zemlji, prenosi direktor instituta Bahtija Raljav.
Oni koče te reforme koje su potrebne
da Bosna i Hercegovina postane dio euroatlantskih integracija. Problem je u tome što je njihov lični interes, a oni su spremni zbog svojih ličnih interesa da žrtvuju interese države Bosne i Hercegovine uključene u te integracije.
Dodik i Siledžić su samo dio etablirane političke prakse po mnogo čemu neuređene bosansko-hercegovačke države. Granice prevare kojima se služe političari u Bosni i Hercegovini nemaju svoju dimenziju, stoji u analizi instituta. Tezu instituta potvrđuje i profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Pokazuje se da zapravo te politike koje vode gospoda Dodik i Siledžić jednostavno predstavljaju najradikalniji izraz stanja u društvu gdje se sve događa izvan institucija sistema, dakle u neformalnim grupama, u manje ili više neformalnim ili formalnim partijskim sastancima sa liderima ove ili one partije itd. Problem je što i visoki predstavnik gospodin Lajčak također vodi, nažalost, jednu sličnu politiku, tako da je tu riječ o trolistu, ne samo o gospodinu Dodiku i Slađiću, nego gospodin Lajčak svjesno ili nesvjesno podržava takve politike.
S obzirom da je usvajanje zakona o reformi policije ključni element koji uslovljava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 13 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini uputilo je apel državnom parlamentu za postizanje dogovora. Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa, koji je jedan od potpisnika, kaže da je vrijeme da se ključni dogovori sa tajnih sastanaka vrate u institucije.
Ukoliko 2, 3 ili 5 ljudi donosi odluke vezano za tako važne korake, ne vjerujem da oni mogu biti oslobođeni neke lične vizure, dakle svoje individualne grupe, oligarhije koje pripadaju ili u najširem slučaju, što je opet katastrofa, svoje stranke. Dakle, sve ove važne odluke moraju biti predmetom javnog dijaloga, ako treba više mjesečnog, i što više ljudi govori o tome, što više ljudi odlučuje o tome, samim tim garancija je da će ta odluka na kraju biti puno pozitivnija i interesu puno većeg broja ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Vlade Federacije boravi danas u Konjicu i Jablanici. Izvještaj o razgovorima u Konjicu poslala Misada Čosić.
Federalni ministri raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić te prometa i komunikacije Nael Šećkanović posjetili su općinu Konjic gdje su sa načelnikom Emirom Bubalo razgovarali o aktualnoj situaciji te mogućnostima za konkretnu podršku kroz određene projekte, govori ministar Mušić.
Razgovarali smo o nekoliko stvari, oko podizanja kvaliteta infrastrukture u povratničkim zonama na području općine Konjic gdje će ovo ministarstvo, odnosno federalna vlada u 2008. ovoj budžetskoj godini zajedno sa općinom učiniti značajne i ozbiljne pomake. Mi ćemo nekoliko projekata putne infrastrukture u tim povratničkim sredinama podržati, jedan dio vodovodne mreže i nastojat ćemo da se i kvalitet elektrosnabdijevanja putem Ministarstva za energetiku pokuša popraviti.
Načelnik općine Konjice Emir Bubalo izrazio zadovoljstvo nakon ovog sastanka.
Mi ćemo nastojati da prije svega riješimo infrastrukturu, znači lokalne puteve da se ljudi mogu da vrate, a onda zajedno i kroz ovaj fond za izbjeglice na nivou Bosne i Hercegovine da još one kuće koje nisu obnovljene da se obnove.
Federalni ministar prometa i komunikacija Nael Šećkanović naglasio je da će dva značajna infrastrukturna projekta proći teritorijom općine Konjic.
Dakle, buduća autocesta na koridoru 5C, ona naravno neće zaobići općinu Konjic i to je rekonstrukcija željezničke pruge ka Mostaru i Čapljini, odnosno granici sa Republikom Hrvatskom, i ta investicija treba da starta ove godine, čija je vrijednost oko 90 miliona eura.
Ministar Šećkanović naglasio i podršku u projektu Stare kamene ćuprije koja se obnavlja u Konjicu.
Mislim da ćemo odgovarajuću pomoć moći pružiti u izgradnji ovog starog mosta preko rijeke Neretve, zatim obnovi i rekonstrukciji lokalnih i regionalnih putreva na području općine Konjic, obzirom da je općina Konjic najveća po površini u Federaciji Bosne i Hercegovine i zaista ima izražene probleme u ovoj oblasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Sada Ćosić.
U Beogradu je juče potvrđeno da su bivši pripadnici Državne bezbjednosti Republike Srpske planirali atentat na tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića. Naš novinar Maja Bilajac pitala je u Ministarstvu unutrašnjih poslova ovog entiteta šta znaju o pripremi napada na tužioca Vukčevića.
Policija Republike Srpske nema saznanja da su bivši pripadnici državne bezbednosti tog entiteta planirali atentat na srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da u tom pravcu nisu vršene nikakve provjere, niti su iz Srbije stigli zahtjevi za tako nešto.
Siguran sam da u tom kontekstu nismo. Znači, moglo je doći ranije neka provjera za neko lice po nekom drugom osnovu da, gdje nije uopšte spominjano, znači, ni jedno mi pismeno nije poznato da je dolazilo da je ta priča pričana. Znači, jednostavno se radi o nekom svjedočenju koje je njima, koliko sam ja shvatio, ipak dato prije dan, dva i ono još uvijek kroz službenu poštu nije došlo do nas da vršimo eventualno neke provjere. Znači, mi nemamo nikakvih saznanja u vezi s tim.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović smatra da se u javnosti manipuliše sa spominjanjem različitih bezbjednostnih struktura.
Čak sam siguran da tu nije bilo ni pomisli, nego je nekom posebno da sada napravi udar prema Republici Srpskoj i da na taj način kaže da tu postoje neke strukture. Naravno, one ne postoje, to apsolutno nije tačno. I u tom slučaju ovo se može posmatrati samo kao deo specijalnog rata niskog intenziteta prema Republici Srpskoj, psihološkom propagandom i ništa drugo.
Ovo ipak nije prvi slučaj umješanosti bezbjednostnih struktura Republike Srpske u kriminalne radnje u Srbiji. Zbog sumnje da je vodio međunarodnu narkobandu, u decembru prošle godine u Srbiji je uhapšen bivši zamjenik načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka, Ljuba Nećim. Njegova grupa spominjala se i u kontekstu prijetnji atentatom predsjedniku vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku 2006. godine. Iako je Ećim spominjan i kao dio mreže podrške haškim bjeguncima, ni srbijanske ni policijske strukture Republike Srpske još uvijek ga nisu dovele u vezu sa pokušajem atentata na Vladimira Vukčevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Sada je 15 sati 17 minuta. Neke od vijesti dana glase. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je na današnjoj sjednici raspravu o informaciji o sigurnosnoj situaciji u toku prošle godine, koju je podnio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović. Do kraja zasjedanja očekuje se izjašnjavanje o zakonima iz oblasti reforme policije. Grupu od 40-ak Roma iz cijele regije koja je ilegalno ušla u Hrvatsku jutros uhapsili pripadnici policijske stanice Imotski. Na međunarodnom sajmu zapošljavanja u Prijedoru ponuđeno preko 1000 novih radnih mjesta. Kina razotkrila teroriste koji su planirali napade na Peking tokom olimpijskih igara. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini djelimično razvedravanje. Sutra pretežno oblačno i toplo, temperature tokom dana od 14 do 21 stepen Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pratimo svjetske događaje. Prolazak olimpijske baklje kroz San Francisco uskomešao je strasti. Demonstranti su nastojali da skrenu pažnju na krizu u Tibetu i Darfuru. Istovremeno raste politički pritisak na svjetske lidere da u najmanju ruku bojkotuju ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Kini u znak solidarnosti sa građanima izloženim represiji. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Vlasti San Franciska nastojale su da nadmudre demonstrante tako što su saopštile da će predviđena maršruta biti promijenjena samo 10 minuta pred prolazak baklje. Time su izbjegnuti dramatični sukobi kao u Londonu i Parizu, gdje je više organizacija za ljudska prava kao i delovi kineske i tibetanske zajednice iskazivali nezadovoljstvo zbog obračuna kineskih vlasti sa demonstrantima na Tibetu. Međutim, baklja je prošla sporednim ulicama San Franciska. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rog izjavio je da nema planova za skraćivanje maršrute olimpijske baklje. On je međutim istakao da se olimpijski pokret suočava sa velikim izazovima.
It is a crisis, there's no doubt about that.
Reč je o krizi, u to nema sumnje. Međutim, Međunarodni olimpijski komitet je izašao na kraj i sa većim izazovima. Ja nikada neću zaboraviti zbivanje u Minhenu 1972. To je atentat palestinskih ekstremista na izraelske sportiste. Ja sam tada učestvovao kao sportista, no ovo je tada najveća kriza sa kojom se suočavamo, kazao je Rog. Za sada nema poziva sportistima da bojkotuju igre. Međutim, politički lideri širom svijeta su pod pritiskom da ne učestvuju na ceremoniji otvaranja olimpijade. Britanski premijer Gordon Gordon Brown je saopštio da neće doći, a takvu mogućnost je najavio i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. U SAD-u dvoje takmaca za predsjedničkog kandidata demokratske stranke, Barack Obama i Hillary Clinton, pozvali su aktualnog šefa države Georgea Busha da ne ide na ceremoniju otvaranja igara. Za kinesku vladu bilo bi korisno da počne dijalog sa predstavnicima Dalai Lame. Ukoliko pokušaju da mu se približe, uvidjet će da je reč o ličnosti posvećenoj miru i nenasilju, koja ne teži nezavisnosti, već očuvanju kulturnog identiteta Tibeta. Do sada odgovara George Bush na pozive da ne ide u Peking. U međuvremenu, kao dodatak tenzijama, je i saopštenje kineskih vlasti da su razotkrile grupu koja je planirala kidnapovanje sportista i stranih novinara. Ministarstvo za javnu bezbednost Kine je saopštilo da je uhapšeno 35 lica. Kineske vlasti tvrde da iza zavere stoji zabranjen ujgurski islamski pokret istočnog Turkestana.
Nakon što je Viši sud u Podgorici presudio da novinar Andrej Nikolaidis i List Monitor moraju platiti 12.000 eura režiseru Emiru Kusturici za pretrpljenu duševnu bol zbog objavljivanja teksta Dželatov šegrt, uslijedila je reakcija BH kulturnih i javnih ličnosti. O čemu se konkretno radi, saznajemo od Aide Čugum.
Nazivajući presudu crnogorskog sudstva sramnom, dramski umjetnik Emir Hadžihafizbegović i novinar i publicista Šeki Radončić pokrenuli su građansku inicijativu za prikupljanje novčanih sredstava kako bi tu kaznu isplatili građani Bosne i Hercegovine. Sama ideja potekla je od glumca Emira Hadžihafizbegovića.
Nevjerovatno da se taj list i taj čovjek, jedna moralna vertikala kakav je Andrej Nikolaidis, da su se kaznili, i obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje graditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
Novinar i publicista Šeki Radončić.
Crnogorska vlast presudom Andreju Nikolaidisu, odnosno presudom žrtvi, pokazala je svoj odnos i svoje nepoštovanje prema Bosni i Hercegovini. Crnogorska vlast je pokazala da ne želi da se suoči sa svojom ratnom prošlošću.
Iako inicijativa tek pokrenuta, postoji velika zainteresovanost poznatih ličnosti iz Bosne i Hercegovine da daju podršku kako moralnu, tako i materijalnu novinaru i piscu Andriji Nikolaidisu. Među njima i poznati bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović.
Stvarno je jedna farsa čitava da se kažnjava čovjek zato što je pisao. Prvo, pisao je istinito, a drugo, mislim da Crna Gora bi imala pametnijih poslova da se bavi oplaćanjima ošteta, nego da se bavi duševnim bolovima nekoga ko zapravo ne znam da li je potresen bilo čime što se događalo. Mislim da je to stvarno udarac na slobodu govora i slobodu pisanja.
Istim povodom oglasio se i PEN centar Bosne i Hercegovine. Oni apeliraju na sve misleće ljude da reaguju povodom sudske presude za Nikolaidisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nastavlja se lančano povećanje plata narodnim poslanicima i predstavnicima. Naime, nakon povećanja ličnih dohodaka u vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske, isto su učinili i članovi Vijeća naroda. Evo što saznaje Erdoğan Katana.
Prema odluci Administrativne komisije Vijeća naroda o visini plata koja će se obračunavati od marta, predsjedavajući Vijeća naroda imat će platu od 4.900 konvertibilnih maraka koliko prima i prvi čovjek Skupštine Republike Srpske, dok će potpredsjednici Vijeća i sekretar imati 4.300 konvertibilnih maraka, a delegati 3.500. Predsjednik Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević ističe da je do ove odluke došlo jer krajem prošle godine Narodna skupština nije uspjela usvojiti zakon koji bi regulisao ovu oblast.
Nažalost, odstupilo se od takvog rješenja i Narodna skupština, predsjednik Republike i Vijeće naroda su dovedeni u situaciju da poslije odluka koje je donijela vlada vezano za plate svojih funkcionera, putem svojih administrativnih komisija vrše ta usaglašavanja.
Kako su članovi Vijeća naroda prije donošenja ove odluke po raznim osnovama primali sredstva, povećanje i nije toliko veliko, ističe predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović.
Jer mi smo prije imali primanja, znači, po raznim osnovama. Te paušal, te plaća, te topli obrok, tako dalje. Recimo, osnovna plaća poslanika, odnosi poslanika u Vijeću naroda,
nije u principu povećana za više od 5 do 10%.
Predsjednik opozicionog SDS-a Mladen Bostić smatra da povećanje plata javnih službenika u Republici Srpskoj nije plod neke osmišljene politike.
Jer se stvaraju ogromne razlike između plata javnih službenika i plata i penzija i ostalih primanja običnih građana u Republici Srpskoj.
Prema mišljenju Tomljanovića, ne bi bio problem što će plate delegata i rukovodstva u Vijeću naroda biti 6 i 8 puta veće od prosječne plate u Republici Srpskoj, kada bi to dalo i rezultata u radu.
To mogu kategorički tvrditi, ne znam da je neko se sad preznojio od toga.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Za razliku od prethodne priče, u narednoj izostaje briga države, ako zanemarimo poneku skromnu čestitku. Naime, Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine ponovo je ostvarila zapažen uspjeh na 36. salonu koji je održan u Ženevi. Naš novinar Tina Jelin predstavlja jednog od njih.
Dvije zlatne i jednom srebrnom medaljom koju je dobio na 36. salonu izuma u Ženevi, Branko Milićević iz Poslušja postigao je uspjeh kakav je ostvario malo koji inovator na svjetskim izložbama. Najveće ocjene Milićević je dobio za uređaj koji omogućava da makaze uobičajenim stiskanjem ručki mogu presjecati čelične šipke promjera većim od 3 cm.
To mi je bilo nadahnuće uvijek pomoći jednom radniku koji se muči na sječe željezo i tako da ne treba se iznojiti. Da ne treba mučiti se.
Drugu zlatnu medalju na kojoj je upisana i napomena sa čestitkama žirija, Branko Milićević dobio je za uže, za vuču vozila koji na jednom kraju ima tlačnu opregu kako bi se tegljenje odvijelo bez ikakvih trzaja i oštećenja.
Kad je snijega ovako neće da upališ, ali sad više nema potrebe da se trza, da udara i tako.
1995. godine Udruženje inovatora Bosne i Hercegovine predstavilo je oko 300 inovacija. Gotovo nijedan salon izuma nije prošao bez najvećih priznanja za bosansko-hercegovačke inovatore. Iako entitetska ministarstva proteklih godina financijski podržavaju asocijaciju inovatora, Husein Huj, sekretar asocijacije, naglašava kako i dalje nema sluha za finalne proizvode. Unatoč međunarodnim priznanjima, bosansko-hercegovačke inovacije i dalje je teško prodati u Bosni i Hercegovini.
Investirati u inovacije je najveći rizik, a pogotovo kod nas ovi mali primitivci koji su grnuli pare, ne, on neće ulagati u inovacije. Zbog toga je jest napredak vrlo spor. Vi imate možda do 10% najviše inovacija koje su primjeni.
Ako se zna da svaki predmet koji je stvorio čovjek od prvih kamenih alata do savremenih elektronskih uređaja predstavlja inovaciju, tim i materijalni napredak, onda će inovacija nastala u današnje vrijeme donijeti napredak, već i onome tko ima više inovacija, navodi se između ostalog u dokumentu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Za svoje inovacije Posušak Branko Milićević već je dobio zanimljive ponude iz zemalja Europske unije. Iz Bosne i Hercegovine kad do danas niko nije kontaktirao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Još jednom događaj dana koje saopštava Ešef Hodžić.
Na zasjedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine okončana je rasprava o stanju sigurnosti u prošloj godini. Zastupnici sada razmatraju informaciju o radu državnog tužilaštva, a u nastavku sjednice raspravljat će o radu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, kao i o programu mjera za primjenu sporazuma CEFTA. Poslije rasprave o preostalim tačkama dnevnog reda uslijedit će izjašnjavanje i o prijedlozima zakona iz oblasti reforme policije. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Mostaru donijelo je nepravomoćnu presudu kojom su Petar Matić, bivši zapovjednik vojne policije HVO-a, i Ante Krešić, bivši pripadnik te policije, osuđeni na po 2 godine i 6 mjeseci zatvora zbog nečovječnog ponašanja i mučenja više stotina civila bošnjačke nacionalnosti u logoru Koštana bolnica u Stocu. Na Međunarodnom sajmu zapošljavanja, koji se danas održava u Prijedoru, 90 poslodavaca iz Republike Srpske i Slovenije ponudili su 1001 radno mjesto nezaposlenim licima različitih zanimanja i nivoa obrazovanja. Nepoznati muškarac pokušao je prošle noći u Zagrebu ubiti novinara i suvlasnika nedjeljnika Nacional Ivu Pukanića. Najvjerovatnije, kažu iz policije, riječ je o pokušaju ubistva i za počiniteljem se intenzivno traga. 8 osoba jutros je poginulo, a 22 su povrijeđena u samoubilačkom napadu u Kandaharu na jugu Afganistana. U odvojenim raketnim napadima američkih helikoptera na bagdadski kvart Sadr City ubijeno je 5 osoba, a 4 su ranjene, saopćila je danas iračka policija. Sutra će u Bosni i Hercegovini se zadržati pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 14 do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju, poštovani slušaoci, i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.